Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America witata kabage jimaatat galgale ke sa salama walakka jal kabage sa sadit meter bandi digdemi sheni soddo mi tokorat Washington DC ra kada barsu saganta fan romo amma jal kaba dagge fotota kenya jallata mo fagof dioda radio marsa internet if satellite nail satin akasmas facebook idan saganta kenyo do fajir tam martinu nagaan kenya bakka wanjir tanitti sinada akka bakka moltan jimaata bitotessa digdemi ja barakuma lamaf digdemi tokko akala kobsa ethiopia timmo bitotessa kuda torba barakuma lamaf kuda sadi kesumme sanke sanarani na modanditi ka presidenti united states joe biden gar ethiopia tergani turan senator united states mumich minister ethiopia kananno tigray kesat tilolad abinsa wali galalab sangafatani gafin sani fudata madabudubatan jiraton noromiya godinale wallegali ta shawali taf jimma gitokko motumma maqaida tota serada socho angargar tanjirun namota kenyenu jala hida jira jechun balalefatan hogganan biro nagenya oromiya mo kannin daman war gurmule hida tota serala gargarani gochan sani akkehera biyetti tiyakka jira kenyan jarmian gargar sabaqtota unhcr bufatale okan morale baqtota biyetti kesa jiran torballa makesa takkachufu ajajje kannen if kabroda fagatu mura saganta kenya tun walin turajen da gefato ta kenya producer intam sasarranu guzutamre tamsas internet if media wasuma ka kinde situ motigist gameti oduf garajal nitan sindabarsa
attamoltan kabajam to ta gefato ta kenya odunar raf qamnu kuno motumman etra warana sa danga ethiopia ke sabasu wali galusa mumich minister ethiopia abiya ahmed beksaniru Rayan ittisabiya iddo warana ertrabue nanno danga kan eguta undubatamera kunis yom akkarawata mugaru inibsine United States indabalates motumbonni addaddaf jarmeonni addunya warana ertra akkabauf gafataturan kan ehenya kana presidenti United States Joe Biden garafinfinnetti ergan senator Coons dimisan kasan kesa tokko waema warana ertra tigray kesa basu kan akkature ibsamera da wanna hoji guya lamaf kamisa kale saware bodas maraka senan mumich minister ethiopia abiy ahmed imaltu sani tumuru dan jimatar raga na magarabi yofit debi unsani ibsamera president ertra sayasa forqi dirreta yarat targamun kanisan gaggesa yotau angonni lamen mari gaggesanin walta insabi yoti lamen giddu karora misoma tarsimo qabesa kan wali ratti dubachu sani minister beksisa kan ertra ubachi sejira karora basu qofoton tane akkata sadarka kutatti hojir olutti danda urratti gadi fageñan mariachu sani sibsamer bati le darban shanke satti dulli warana tplf labsamefi alellahin egamin sana hordofesi shirri maqballesi jiru demsa wali kabiyoti lameni kajajjabe sufi mutannon kanirra argamefi danqa yero taus hogganonni lamen kanirratti dubbatan taun ibsamejira mari hogganota lameni kun finfinne ratti kan ittifufu ta'u ministrin beksisa kan ertra ibsejira ertra kan ilalateni ibsamu mich ministera abiy ahmed parlama sanif kennan ratti ministrin beksisa kan ertra wandubaten qabu minister ittisa kan ethiopia dr qanaaya dataf minister innovation if technology kan ethiopia dr abraham balai jila gara asmarat imale kesa kanjira niyotaw gama ertrani mo ministeri danta ala obbo Osman Salef borsan presidenti cha ertra obbo Yemane Gabraab sirna simanna fi gagge sarratti argamusani Birhane Barhe asmara ragabaser damni baqattota kan tokumma motumota UNHCR ergabati sada sadar bekase erodurativ morabaqattota ertra katigray ke sajur shimal ba fi hisas gedaman daqochu fcharar gachu sabek sera UNHCR dabagar gar sadalana ma kan tokumma motumota ocha walin akka arginet jeda morane baqata lamen gutummati barbadaufi lafti gargar sidalana ma kufa ma ture samame kanimoman chau ibsera mora hisas kesa daanna baqattoota godina a jedhamuu fi waajira UNHCR akkasumas lafti hojjetoonni jaarmeecha keessa buufatan gubamaniiru. Kunis fakkii saatalaayitii baatii amajjii keessa argame dhugaa ta'usaa mirkaneessaa jedha UNHCR. Baqattoonni Eertiraa achi keessa turan kanneen mooraa kana dhiisanii dheessan nageenyi isaanii kan isa yaaddessu ta'us jaarmeechi ibseera. Mooraa Hatsaatsii fi Shimalbaa keessa baqattoonni 20,000 ta'an jiraataa ka turanii yoo ta'u kanneen 7,000 caalan miliquu yookaan aangawoonni Itoophiyaa gara mooraa baqattoota Eertiraa kanneen biroo lamaan akka dhaqqabaniif gargaaranii jiruu jedhu. Baqattoonni 2,000 ta'an immoo ammayyuu magaalota adda addaa keessa nuqunnamaa jiru jedhee jira. Dhalattoonni Tigraayii fi deeggartoonni isaanii kamisa kaleessaa magaalaa Waashintan DC keessatti har'a immoo magaalaa Niiwoork keessatti hiriira nagaa gaggeessaa jiru. Waayilli keenya afaan Tigree Batra Sultaan hiriira kanarratti argamuun kan gabaase Tujubee dhiyeessa.
Hiriirri kun kan waamameef waraansa Tigraay keessatti geggeessame mormuuf akkasumas mootummaan Ameerikaa haala jiru hubatee deeggarsan ni godhe galateeffachuuf jecha. Deeggarsi kun attamiin hojiirra ooluu akka danda'u akkasumas mootummaanis cicha imaammataa qabutti dabaluudhaan akka hojiitti hiikamu akka nuuf godhu gaafachuufi jedhan. Kabiroo hiriira sanarratti kan argaman immoo lammii Oromoo Araarsaa Galatoo akkas jedhu.
Magaan koo Araarsaa jedhanii Abiyyi waraana ummata Tigraay irraa akka dhaabu balaa biyya balleessaa akka jiru kan akka dhaabu jechaa fi as dhaabbanneetiin balaaleffataa jirra. Mangistiin Ameerikaa gizee maraannuu wanni gaafannu naguma gaafanna. Namni keenna miidhame biyyi miidhamte ikonoomii jetta fayyaa jetta waraanaa wanni miidhamee fi warri dimokiraasii seentarii waan ta'anii fi waan dimokiraasiin biyya keenya hin jiru. Tigraay ummata isaanii obbaasanii Oromoo waggaa sadii muluu akkanatti gubaa bahanii maal nama fidanii akkanatti Ameerikaawwan kunoo murtii baay'ee baasaa jiranii baasanii waraana dhaabi jedhaniini waraana Eertiraallee biyyaa baasi jedhanii waraanni Eertiraa namni Oromoo namni Amaaraa marti nuwanni beekuu sirri jira waliin mari'atanii ka Tigraay fixanii itti bobbaasanii achirraa kanii Tigraay nama fixan immoo gaddeebi'anii Oromoo fixuuf waan hojjetanii fi kuni dhaabbatu qaba.
Dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhameef qorannaan walabaa akka geggeessamu akkasumas kanneen badii sana dalagan seeraan akka itti gaafataman muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa dheengadda paarlaamaaf kennaniin ibsuun isaanii ni yaadatama.
Somaaliyaan dippiloomaatota biyya ishee keessa jiran dhimma biyya koo keessa hin seeninaa jechuun akeekkachiistee jirti. Kunis filannoon akka hatattamaan gaggeessituu fi ega gaafatame booda Somaaliyaan kana jette. Mohaammed Kaahiyee akka gabaasetti mootummaan federaalaa Somaaliyaa dippiloomaatonni biyyattii keessa jiran dhimma keessoo biyyattii gidduu akka hin seenne waamicha dhiyeesse. Kan Yuunaayitid Isteets gamtaan Awurooppaa fi waajjirri tokkummaa mootummoota Somaaliyaa keessaa dabalatee bakka bu'oonni qaamota adda addaa yeroo taayitaa pirezidaantii Somaaliyaa fi yeroon bulchiinsa isaa dhumatee walakkaanis ta'e guutummaatti dheeressuu akka hin deeggarre dubbatanii booda ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Duube hubachiisa kana kennan.
Actually, the role of the international community for pressuring the Somali actors in conducting the elections is very crucial.
Mootummaan isaanii akka waahiloonni isaa idil addunyaa qajeelfamoota seera sadarkaa addunyaatti birmaduu fi daangaa biyyummaa Somaaliyaa kabajan kan irraa eegu ta'uu dubbatan. Itti dabalanis dhimmootii keessoo biyya birmaduu tokko keessa seenuun gocha seeraan alaati jedhaniiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa maqaa masoo Farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka dafanii filannoo gaggeessan ka dhiibbaan sadarkaa addunyaa irra kaa'amaa jiru yoo ta'u aangawoonni filannoos filannicha tursiisuun qaamota siyaasa biyyattii keessaa qooda qaban gidduu akka dura waliigalteen uumamu carraaqqii godhan iyyuu mariiwwanii gaggeessaman hanga ammaatti hin milkaa'in jiru. Keeniyaan dhiyeenya weerarri vaayirasii koroonaa yaaddessaa dhufnaan Naayiroobii dabalatee kutaalee bulchiinsa shan keessaa namni akka hin baane ajajjee jirti. Pireezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta ajaji kun har'a galgalaa kaasee hojiirra akka oolu dubbatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden yeroo jalqabaaf oduu gabaasota waliin gaaffiif deebii sa'aatii tokko fudhate kan sirnaawaa kaleessa gaggeessanii jiru. Kunis kanneen yaada irratti cichan umrii dheeraa akka qaban Baayiden hojii isaa gaggeessuu hin danda'u jechuudhaan qeeqa dhiyeessan hanga tokko dura dhaabbachuuf kan ta'e fakkaata. Baayiden weerara vaayirasii koroonaaf deebii bulchiinsi isaanii kenne ibsuun haasawaa baneensaa dhageessan oduu gabaastota 10 maqaa dhahuudhaan gaaffii isaanii kan simatan Baayiden gaaffileen dhiyaatan kun irri jireessi dhimma immigireeshinii fi ijoollee naannoo daangaarra jiran mootummaan attamitti akka ilaalu irratti kan qiyyaafatan turan. Dhimmi imaammata alaas kan Afgaanistaaniif Chaayinaa dabalatee ka'ee ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC'irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kapirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden gara Itoophiyaatti erganii turan senatarri Yuunaayitid Isteets Kiris Kuuns muummichi ministeeraa Itoophiyaa akka naannoo Tigraay keessatti lola dhaabinsa waliigalaa labsan gaafatanii gaaffiin isaanii fudhatama dhabuu dubbatan. Gabaasaa paartii Udaakuswaraaf Maargaret Bashiir ergan Tujubeetu dhiyeessa.
Kan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Itoophiyaatti ergan senatarri Yuunaayitid Isteets muummichi ministeeraa Abiy Ahmed naannoo Tigraay keessatti dhukaasii akka dhaabatu akka labsan gaafatanis gaaffii isaanii fudhataman arganne. Senator Kiris Kuuns ibsa kaleessa kennaniin an kan muummichi ministeerichaa fudhatama dhabsiisan lolli dhaabatee mariin siyaasaa tattamaan akka jalqabamu gaafadhe jedhan. Kuuns michuu pirezidaant Baayiden itti dhiyoo yoo ta'an miseensa koree hariiroo alaa sanatiiti. Yeroo gabaabaaf gaanfa Afrikaatti malan yoo deebi'an waraansa humna waraanaa ittisa biyyaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti baatii 5 ta'uuf geggeessame akka dhaabatu gaafachuuf ture. Walitti bu'iinsa sanaan uummanni kumaan lakkaa'aman yoo dhuman kanneen miliyoona 1 ta'an qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Baqattoonni gara Sudaanitti dhiyeessaniif Itoophiyaadhuma keessatti kanneen qe'ee ofiirraa godaanan kanneen biroon huccuu isaanii qofaa duddarratti baadhatanii miidhaan qaamaa kanarra ga'eef haala suukandeessaa keessa kan jirantu mooraa sana dhaqqaban. Dubartoonni hedduun gudeedamaniiru. Walitti bu'iinsi sun mirga namaa irratti kan hundaa'e imaammata alaa irratti akka fuulleffatamu qormaata bulchiinsa Baayiden isa jalqabaa ta'ee mul'ateera. Kuuns guyyoota 2 oliif Abiyyi waliin sa'aatilee 5 mari'ataniiru. Itti dabaluudhaanis aangawoota mootummaa gameeyyii koomishinara olaanaa koomishina mirga namaa Itoophiyaaf durataa koomishina gamtaa Afrikaa dhaabolii dhuunfaaf miseensota hawaasa dippiloomaasummaa waliin marii geggeessaniiru. Miseensota humnoota isa kamiyyuu haa ta'an muummichi ministeeraa Itoophiyaa kanneen dhiittaa mirga namaa raawwatan akka itti gaafataman waadaa seenuu isaanii senatericha Ameerikaa simatanii jiran. Kanneen kun ibsa nama jajjabeessu natti fakkaata jedhan Kuuns. Tarkaanfii barbaachisaadha jedheen yaada. Iftoomina guutuu qabaatus dhiisus qorattoota mirga namaaf daandiin saaqamuu fi itti gaafatamuun jiraatus dhiisus keessumaa dhiittaa mirga namaa yaaddessuuf himannaa qabatamaa ta'eef walitti bu'iinsa Tigraay keessaa milkaa'inaan furuuf barbaachisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy koomishinni mirga namaa Itoophiyaaf waajjirri koomishina mirga namaa kan tokkummaa mootummoota gocha gara jabinaa geggeessame ilaalchisee qorannaa geggeessuuf jiran kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Dhaaboliin lamaan kamisa kaleessaa baatii 3 gurmuu isaanii gara naannoo sanaatti hatattamaan akka bobbaasan beeksisan. Kan dhiyeenya baatilee 3 Tigraayin daawwatanii deebi'an itti aantuu qindeessituun gargaarsa namummaa kan tokkummaa mootummootaa Waafaa Saayid Niyoork keessatti ibsa tokkummaa mootummootaaf kennaniin dhimmi eegumsi taasifamu dhimma ariifachiisaadha jedhan. Saayid akka jedhanitti dubartoonni miseensota waraanaan humnaan gudeedamuu dubbatu. Garee kashlabbootaan akka gudeedamaniif miseensota maatii isaanii duratti humnaan gudeeddiin akka isaan irratti raawwatamuuf miseensi maatii ofii isaaniillee tuunafin sodaachisanii humnaan akka isaan gudeedan illee dirqisiifamuu dubbatu jedhan Saayid. Uummata qe'ee ofiirraa buqqa'an kun bakka amansiisaatti baqachuuf jecha imala sodaachisaa kan geggeessan yoo ta'u kaan isaanii 7.2 hanga kiiloomeetira 500 miillaan deemu jedhan. Senator Kuuns akka jedhanitti muummichi ministeeraa Abiy gargaarsi danqaa tokko malee gamas akka seenu haala akka mijeessan waadaa seenaniiru. Tokkummaan mootummootaaf dhaabboliin gargaarsaa erga walitti bu'iinsi sun baatii sadaasaa keessa jalqabee gamas seenuuf rakkataa turan. Jaarmoliin gargaarsaa akka jedhanitti 7 dhiyoo as daandiin saaqamuun fooyya'in argamsiiseera garuu ammayyuu keessumaa namoota gandeen baadiyyaa fagoof naannoo walitti bu'iinsi jiru keessaa dhaqqabuuf rakkisaadha jedhan.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC irraa gara gabaasaatti nutti ceena. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessaa akka jedhanitti humnoonni nageenyaa mootummaa hidhattoota deeggartu, nyaachistu akkasumas isaan waliin hidhata qabdu jechuudhaan uummata dararaa jiru jechuun himatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoonni hidhamanii jiraniif seeraan gaafataman kanneen gara hidhattootaa galaa odeeffannoo wantoota adda addaatiin deeggaran jechuun deebii kenne. Komee hawaasa irraa ka'e kanaaf deebii mootummaan kenne irratti ogeessa seeraas dubbisnee jirraa. Tsaayidaam Xutuu Finfinnee irraa gabaase.
Obbo Magarsaa Juundii jiraataa godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaatiin humnoonni nageenyaa mootummaa jiraattota irratti rakkoo qaqqabsiisaa jiru jedhan. Yeroo dhiyoodhaan as dargaggoonni hidhattoota waliin walitti dhufeenya qabdu galaa geessituuf kanaaf bakka isaan jiran nutti agarsiisaa jechuun hawaasa jiru guyyaa guyyaarraa burjaajessuun dararama hamaaf saaxilaa jiru jedhan.
Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti rakkoo nageenyaa hamaadha kan jiru. Kunis immoo abaaboo shanii beektu jechuudhaan uummata walitti qabaniiti kan hidhamaa jiru. Uummatoota magaalaa irra jiraniin maatii keessantu abaaboo shanii deeggira, abaaboo shanii wajjin jira kan jedhaniin daa'ima waggaa lamaatii fi daa'ima waggaa torbaadha kan amma manadhaa jiru haadha wajjiin. Abbaan manaa nama sanaa waggaa sadii ol turaniiru erga addaan ba'anii. Isheen immoo barsiistuu haayiskuulii yookaan immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiistuu Aster Fiqaaduu jedhamti. Mucaa waggaa lamaa tokkoo fi mucaa dubaraa waggaa torbaadha kan wajjin hidhamaa jirtu. Bakka abbaan manaa kee jiru fidi, abbaan manaa kee bosona jira, abbaa oshanii wajjin jira jedhaniiti kan isaan dararaa jiran. Isaan kana qofa osoo hin taanis immoo akkasuma dubartoota hedduudha kan magaalaa sana keessa hin deeggartu jedhanii akkuma kanaatti hidhaa jiran. Baadiyyaarraas immoo isin kan nyaachisu abbaa shanii nyaachistu jedhaniiti kan isaan uummata hidhaa dararaa jiranii. Baadiyyaatti namoota hedduu fidanii hidhaniiru. Waraanni mootummaa kun immoo yeroo gadi bu'u mana uummataa ni gubaa. Akkuma kanaas immoo qabeenyaa ni gubaa. Biyyaa keessatti namni mana gadhiiseeti kan baqachaa jiru. Dubartiillee yoo arge budeeddaa haala kanaadha kan irratti raawwatu. Miidhaa guddaa keessa jira waan ta'eef qaamni dhimma ilaallatu. Mootummaan fi addunyaa dhimma kana beeke. Akka gara addunyaatti nuuf iyyitan kan jennu yaada keenya ibsachuu barbaada.
Obbolataa Bakakkoo ammoo godina Wallaggaa lixaa aanaa mana Sibuurraa akka ibsanitti abbootii warraa isaanii yoo mana hin jiran ta'e qaamota hidhatan waliin jiru jechuun dubartoota hidhuun gidirsuu jechuun haala naannoo isaaniitti mul'atu ibsaniiru.
Haadha manaa namicha bosona jiru tokkofaa qabani inni abbaa manaa jechuudhaan ijoollee irraa qabanii yeroo dheeraa taasisan waraana. Hidhaa turan guyyaa guyyaadhaan isheen guyyaa guyyaadhaan ishee irratti qorannaa garaagaraa gaggeessuu shanaadha. Ijoolleen guddistuu dhaabaa irratti na guddaa jiru. Gara naannoo ammamaa iddoodhamu karaa odaa gariirraan gara gadiitti mana baay'ee namoota shakkan jalaa mana gubanii turan jiru darbe. Kanisitti muhimmaa yeroo neetoorkiin badee ture keessaadha. Yeroo neetoorkiin badee ture kana keessa. Kakkaanidhumaa jara qallabdii jala deddeebistu jedhanii. Waraana bilisummaa Oromoo deddeebistu shanee deddeebistu jedhanii isa torbuu fagastee jiraatan
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamittis komii wal fakkaataan kan ka'e yoo ta'u gama mootummaatiin hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun deebitti kennaniiru.
Namoonni shiftaa qallabanii namoonni shiftaadhaaf loojistikii ta'anii daddabarsa adda addaa qallama dabarsan rasaasa dabarsan seera biyyattiitu hayyama waan ta'eef asirraa qaamni tarkaan fudhatamu ni jiraata. Waan maatii shanii ta'eef garuu namoonni tarkaanfiin itti fudhatamu namoonni akkasitti deemamu. Dubbiin akkana kun eenyurraa ka'a humnoota magaalaa gartoota shanii kan yoo sochiin mootummaa cimnu bira gahan jedhanii cinqaman cinqaasan immoo uummata dogongorsiisaniitiin karaarraa wanni akkasii gadi jedhee uummanni karaa tokkoon mootummaa akka shakku karaa biraatiin mootu iyyuu namni tarkaanfiniitti fudhatamu kun seeraan ala tarkaanfiniitti fudhatame jedhee deeggarsa mootummaaf qabu akka inni kenneessu yaaddoo adda addaa keessa akka inni galu gochuudhaaf waan godhamu waan taateef kuni.
Humnoonni nageenyaa mootummaa gocha badii hawaasa irratti hojjetan mana qonnaan bultootaa gubuu saamicha gaggeessuu akkasumas dubartoota ni gudeedu jechuun kan jiraattonni komatan irratti obbo Jibriil deebii kennaniin akkas jedhanii jiru.
Mootummaan naannicha bultuu lama gurguddaatu jira. Poolisiin idilee inni maatii isaa keessa jiraata. Milishaan akkasuma kan biraa humna addaati. Humni addaa qindaa'ee gurmaa'ee jiruun isaa jiruu gamtaati. Jiruu dhuunfaan qabu. Bobbaa yeroo teessisu gareedhaan bobbaa yeroo bobbaadha deemu gareedhaan taa'a kembali sudah manawi shifta berbeda sudah himale umur harus shifta tahu dah ini. Kharaka nani, wanti sadarka humni kumbubba e mana nama capsu, berarti nama gudedu, maka balesa, maka buracisan, nijirata. Laharat tiolal tu baru, angkin nijiratu ni, angkin nijiracu ni denda. Nama wanti, sadarka sanit orasani wanti gamma dambe kukullahi injiru. Gizi-gizi ranggaru, kordofade mu berbacis. Sama binisa namni, yero hunda baka hunda tiwali nimbubba tu, keso isa namusan cimsa, ijas isa cimsa, umatumman isa akin nol gudatu gucca. Yeroo kan deemuun irra jiraatu ta'uu isaati kanaan naagalu.
Komiin hawaasa biraa ka'e gama seeraatiin akkamitti ilaalamaa jechuun ogeessa seeraa obbo Charannat Hordofaa gaafanneerra.
Seera yakkaa irratti ifatti kaameeraa itti gaafatamummaan yakkaa nama jechatanii kan dhuunfate tokkorraa tokkotti hin darbu. Akka dhaalaa miti namni tokko yoo yakka keessa galee nama biraatti hin darbu. Kana eessarraa dubbisuun danda'ama? Kemudian saya akan afirmasi tokoh radu bisuin denda. Jauh ani ya kau jadi anu matu kafat tiga fata memale mahatinko sebab itu tiga fata mungkin kau. Anu mati ada wang godus wanang gocu dan berbarusan es ada wani mau buat as beke isas furate kan jaka kesan kesat tiga le anak anan anu matu kafat tiga fata mahatinsa dararun. Hidamun ini sejarah bahasa jatun kuni kuni sehera berarti kan degar sekabu meti garu akabek nuti asam biya kana wan cuma tenjirif warri yaka korasan yero baye wan makarum sel power bar undi kenya jatun indan dama biya kana terakon kenya kara sel power bar nama ni kara nama daf kisis kara hoji baye gafa tu demu nami baye bar barin jum kanaf odefanu mati ning kabah. Sebab jadul rakani mati rakisun serintau karena rak abad cukup je cura warikan agan.
Ogesikun itu dah baludan kami hidat tu tawalin walit fenya kabu kan dekker odifanu kan kenefi galakan gesif gocya kerawatanin akat tiga fataman seiran ta ejraj cunip saniro.
Namun ia kakana kana lojat musa beke yo gawasubat kesatilubat cuma tansa. Yakka jechuudha jara akka jarasanii lola baneera yoo jedhamu baaterre yakku raawwatamuusaa beekee namni odeeffannoon kennine inni kunis gaafatamuu danda'a seeraan gaafatamuu danda'a maaliifuu yakki kun galaa kennuudhaan yookaan karaa agarsiisuudhaan waan adda addaatiin warra kana jara kana kan gargaaran odoo mootummaatti waan kana ibsanii mootummaan akka tika isaaniif godhu akka isaan eegu oduu gochuu danda'anu isaan ka'aniituma warra ribee lolaa kana. Deggaramu deggarani kan jero kunis gafi guddaati jechuudha. Kanaafi kuni hundi baramuu qaba jechuudha. Kuni hundi egaa barame booda namni achi galaa kenne, namni karaa agarsiise, namni waan adda addaa maallaqa kenne yakka kanatti hirmaateera jedhamee kan yaadamu waan kana hunda mataalii keessa galchuudhaan namni kun yakka keessa jira, namni kun yakka keessa hin jiru kan jero kuni kana hunda laaluudhaan murtaa'a malee gocha.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa bakka adda addaa garee hidhattootaa waliin walitti dhufeenya qabdu jechuun humnoota nageenya mootummaatiin dhiibbaa irra gahaa jiruun jireenya tasgabbaa'aa jiraachuu akka hin dandeenye kan ibsa yoo ta'u mootummaan ammoo gama isaatiin qaamolee hidhattoota waliin hidhata qaban irratti qofaadha tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kada gajir tanes Washington DC rakadabru radio segala Amerika seganta fan romoti. Kenyan jarman gergar sebagai total UNHCR bufatale ukam morale sebagai total biyetti kes sejiran torban lama kes takkac ufajaja kene. Minister imma keso Kenya akka UNHCR morale kakuma avdadabjir aman kabakattota kumat ibbafuri ol kubachisan guyota kurafur kesatti chufe bakattota biyarrad ufanitti debisu ajaja kenne. Bakattonni murteka nanjek amusani kadubbata yota UNHCR mo motumma Kenya walin kamari rajiru tau ibsejra. Galmo Dawitu Nairobi ragabasi.
Fred Matiangi, Minister di Makeso Kenya, kiptata darbikana kamplem bakata radabi fika kuma, torbele makesati akachufaman ajaja nijiru. Minister Ichi, Mareo Gantota UNHCR walinta isanini, guyota yara manetti kampi wansun chufamani warichike sijiranis biyatigalbuka buujeran. Bara kuma lamaaf kudha ja rakkoo nageenyaaf dadhabaa cufamuu jedhame ka ture yoo ta'u, murteen kibxataa kun garuu mareef ka dhiyeeffamu mitii jedhan maatii aangeen. Baqattoonni 1,400 ol ka buufataalee baqataa kana keessa jiran garuu murteen kun jiruu keenya baay'ee burjaajessaa jiraa jedhu. Obbo Haruun Ibraahim buufata baqataa kaakumaa keessa ganna 15 jiraatanii jiru. Abbaa ijoollee shaniiti.
Yeroo san dhageenyirraa kaasee namni halkan zafeen bulu guyyaallee namni gartee nagaan tasgabbiidhaan gabbahee deebi'aa hin jiru. Yeroo amma tinaa bilbiltoota keessatti nuti nama hedduu amma teenee gartee yaadneetuma haasofnee gartee boonneetuma adda kaane maaliifi wanni godhuun ajjeen tokkollee hin jiru. Lafti nu keessa jiru kun gartee lafa gartee alaa takka gartee lafa gartee mawanni takka ittiin kaloofu takka uummanni keenya uummata miskiina nama ganna gartee 15 as keessaa jira nama ganna 20 as keessaa jira ijoollee dhalattee asitti gartee heerumteetiin ilmee dhaltee jira ka fuudhee ilmee qabu jira ka dalagatee waa harkaa qabu jira ka waan takka harkaan qabne ka amma dhiyoo ta'an dhufe jira ka gartee duruma dhufeetiin gartee ilmaan qabu ka sumuna takka harshinuu bita kala kan qabne jira. Kanaafuu wanni kun ammoo gartee bulii 14 jechuun kun gartee akkuma waan du'aa takkaatti ilaalleetu hin jenne. Odoo haalli fedhatani jaahu taate adda gartee bulii 14 keessatti gartee nuyi tokko godaanee bakka takka gahaa jechuudhaaf qoodan sirriillee gartee duruu nuquu kan qabdu jechuun dandeenya murtii akka malee gartee nu rifachiisee keessa tokko jechuudha.
Obbo Muhammad Abdullahi gana 25 oliif buufata baqataa keessa jiraataniiru. Amma kaakumaa bakka kaalobee jedhamu jiraata akka jiran kaa'iman Obbo Muhammad murteen kun hundaaf haara'a jedhu.
Mootummaan keenya haa taatu yoon seeraa taatu nami kallattiin dhufee akkasi jiranuu jedhan jiru sagamma miidiyoomarraa dhageenya waan kana. Duraanuu baqatoota duraanuu jiruu hin qabnu biyya hambaa kee jirra akkamiin fuula duratti jiraachuu dandeenya eega mootummaan keenyaaf guyyaa 14 jette keessaa bahaa lafa sana nuun jette gara yaanu hin qabnu mallaqa hin qabnu jiruun teen akka malee dhibamte.
Dhaabbilee gargaarsas haa ta'u darbees immoo mootummaa keenyaa wanti isin gaafataa jirtan jira akka baqataatti mee?
Nu eenyu gaafachuu dandeenya garam gaafanna?
Baqattoonni buufata baqataa dadaab jiranis haaluma alfakkaatu dubbatu. Dursaan hawaasa baqattoota dadaab murteen kun baqattootatti yaaddoo kan fidudha jedhu.
Miira sodaa akkasuma dhibbuu tu uumama. Sababni isaa mootummaan deemaa nurraa galaa waan jedhu agartee miira tasgabbiitiin jiraachuu hin danda'an. Egaa mootummaatiin hiraarsi ni baay'ata yeroo san soo kanaafuu sodaan guddaatu jira.
Egaa akka bakka bu'aa hawaasaatti maal yaadaa jirtu dhattanii gaafachuudhaaf yaadaa jirtu moo karoora maalii qabdu?
Okey nuti mootummaan kun yeroo sadaffaadhaan kan dubbate caalatti akka miidhaa nurraan ga'u ni beekna garuu immoo haala qabatamaa amma jiru dadaaf keessa jiru yoo fudhanne waan kun hojiitti ni hiikkata jennee hin amannu. Koos baqattoota 200,000 ol guyyaa 14 keessatti san akka dhaqame hin danda'amu waan hojiitti hiikamuu miti. Qabatamaadhaan haalli riskiriikshiniin koovid kun wal qabatee qorachiisaa waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti baqattoonni kun deebi'anii hojiirra oolan fakkaatu garuu immoo sababa kanaaf dhibban hamtuun baqattoota irraa akka geessu ni beekna. Kanaafuu yaaddaa jirra akka hawaasatti illee wal dubbataa jirra akka bakka boota hawaasatti illee waan mootummaa fi UN nuun jettu dhaga'uuf eegaa jirra.
Murtee mootummaa keenyaa kana dhaabbilee mirga baqataaf falman kaanis mormanii jiru. Otseenoo Namwaayaa gaanfa Afrikaatti qorataan qabiinsa mirga namoomaa Human Rights Watch Keeniyaan lammiilee biyyoota garaagaraa lola sarbiinsa mirga namoomaa fi rakkoo kan baqataniitti kooluu galan keessummeessuuf itti gaafatama qabdi jedhe.
We don't know, it is hard to tell. In the past 2 threats I think there has been very high level engagement with Kenya.
Akkas jedha Namwaayaan murteen ammaa ragga'uunsaa baruun ulfaataadha. Sodaachisa duraan mootummaan Keeniyaa dadaabni cufna jedhe ilaalchisee garuu mareen akka gaggeeffamaa turee fi Keeniyaan hawaasni idila addunyaa itti gaafatamas akka ba'u gaafachaa turuusee nan beeka. Waan amma ta'aa jiru hin beeknu. Duraan dadaab qofarratti kan komiin dhiyaataa ture amma lamaanuu cufna jechaate kan jiran garuu wanni ifa ta'uu qabu biyyoonni baqattoonni kun irraa garana baqatan Soomaaliyaan Sudaan Kibbaa fi kaan rakkoo keessa jiru. Kun baqattoota kanaaf yaaddoodha. Kanaaf Keeniyaan warra kanaaf da'u kennuufiif dirqama qabdi jedhe. Namwaayaan dabalee Keeniyaan yoo kaampiiwwan kana cufuu feete karoora fooyyaa qabaachuu qabdi. Buufata baqataa nami 1,400 ol keessa jiraatu guyyaa 14 cufuun waan dhugaarraa fagaates jedhe. Dhaabbanni baqataa UNHCR dhimma kana mootummaa Keeniyaa duukaa mariirra akka jiru hime. Dhaabbatichi ibsa kaleessaan Keeniyaan baqattootaaf da'u kennaa turuu isheef galateeffate murteen kaleessaa kun garuu jiruu nama baay'ee kan gooludha jechuun ibse. Keeniyaa keessaa baqattoonni jiran harka caalaan lammiilee Soomaaliyaa fi Sudaan Kibbaa yoo ta'an lammiileen Itoophiyaa 29 ol ta'anis kooluu galtummaan galmaa'anii jiraachuu ragaan galmee baqattootaa UNHCR ni ibsa. gabaasa gale Amerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.